Dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, evangelsko poročilo o Jezusovem krstu uporablja razna znamenja in simbole. Eden izmed njih je tudi odprto nebo. Iz Jordana izstopajoči Jezus je videl odpirajoča se nebesa. Nebesa predstavljajo za nas Božji svet. Po sebi nam ne bi smelo biti težko povezati se z Božjim svetom, če je res, da Bog ni daleč od nikogar izmed nas. Zakaj v njem živimo, se gibljemo in smo, beremo v apostolskih delih. Žal pa nam niso tuje izkušnje, da se znajdemo v zavesti, da se je nebo nad nami zaprlo, da živimo zgubljeno, zapuščeno, brezvezno, kot rečemo po domače. Da živimo čutenje popolne samote, ko se nam zdi, da nikomu ni prav nič do nas, še človeku ne, kaj šele kakšnemu Bogu. Nič bolj razumljivega ni kot to, da si želimo iz takšnega stanja, da oživimo hrepenenje po sprejetosti, potrjenosti in upoštevanosti, da živimo v lepem sožitju z brati in sestrami, da ljubimo in smo ljubljeni. Skratka, razumljiv je tisti starodavni klic po odrešenju, ki ga je izrekel prerok oddaljenemu Bogu. O, da bi predrl nebesa in stopil dol. Marko v evangeliji govori na začetku o odprtju neba in prihodu duha, ki je na Jezusa prišel in na njem ostal. S tem pove, da je nebo nad Jezusom odprto, kajti on bo kraj nove Božje bližine in množico stopajočih v reko Jordan, se pravi z vsemi, da tudi z grešnimi ljudmi. On bo izžareval moč novega, prenavljajočega, tvornega, spravljivega Božjega duha. S tem duhom bo nagovarjal srca ljudi pod zaprtimi nebesi. Duha, ki ga je napovedal prerok, dam vam novo srce in novega duha vam vlijem vašo notranjost. Prebivali boste v deželi, ki sem jo dal vašim očetom, ter boste moje ljudstvo in jaz bom vaš Bog. Prizor Jezusovega krsta tako naznačuje skrivnost človečenja. Bog je postal solidaren z nami do konca, da bi tudi mi postali solidarni z vsemi. Prizor krsta razodeva Božjo zavzetost za človeka celo v njegovi nebogljenosti in grešnosti. Kdo bi si mogel zamisliti takšnega Boga? Nihče. Jezus postaja podoba Boga, ki ga nihče nikoli ni videl. Sedaj se nam razodeva svoj človeški obraz. Ti si moj ljubljeni sin, na teboj imam veselje. To je čudovito sporočilo današnjega evangelija. Neskončni, vsemogočni, nevidni Bog se tu razodeva v tisti skrivnostni moči ljubezni, ki daje vse, se razodene do konca in s tem daje sebe ter postane služabnik bratom in sestram. Največkrat se nebo nad nami zapre zaradi slabih izkušenj z ljudmi. Če bi nam bila dana znamenja sprejetosti, bi se v nas porodil občutek sprejetosti in hvaležnosti, da smo. Da bi nam le dal zakrament svetega krsta, ki smo ga prijeli, tisto globinsko dobrodošlico v življenje, ki je bila izrečena nad Jezusom ob nastopu javnega življenja. Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje. Te besede so se v našem življenju na poseben način uresničile, ko smo bili krščeni, postali Božji otroci, prijeli Božje življenje, rojeni smo za večnost, za neskončnost, za dobroto in luč. To je tako lepo, čudovito sporočilo za vse nas. Vsak učenec, udeleženec v istem Jezusovem krstu, prejme istega duha sinovstva, da postanemo bratje in sestre med seboj. Vsakemu izmed nas Bog daje svojo ljubezen, da bi jo tudi mi dajali drug drugemu. Da pa se bo nebo nad nami zares odprlo, da bomo mogli doživljati bližino Boga, da bomo dovolili, da vstopa v hrup našo zaprtost, naše življenje, da mu bomo prisluhnili, kajti Bog nas išče, gleda, ljubi, tudi takrat in posebej še takrat, ko se morda oziramo v stran, iščemo druge stvari, različne nadomestke za vero, pa človek ostaja prazen. Bog nikoli in nikdar ne obupa nad nami. Nebo nad nami se posebej odpira takrat, kadar molimo. Molitev je človekov izraz vere. Prenehati moliti bi pomenilo prenehati verovati, kakor bi pomenilo prenehanje dihanja konec življenja. Dejanje, ki ne prihaja iz molitve, je podobno naključno izstreljeni puščici iz napetega loka, brez cilja in brez moči. Nikakor ne more zadeti svojega cilja, je zapisal jezuit Fausti. Molitev je tako v celoti odsev našega hrepenenja po Bogu. Vse prepogosto se danes opušča molitev in krščanstvo se tako lahko hitro spremeni v nek poceni aktivizem in plitvi humanizem ali celo populizem. Zato je še toliko bolj pomembno poudarjati pomen molitve, tako osebne, družinske, kot tudi molitve v različnih občestvih. Rado se zgodi, da pri svojih dejanjih računamo samo nase, na svoj ego, na svoje sposobnosti in tako v svojih pričakovanjih pozabimo računati z Bogom. Pozabimo potrkati na njegova vrata. Jezus želi predvsem po razsvetljenju Svetega Duha v nas utrditi notranje prepričanje, da Bog sprejema sleherno našo molitev, prošnjo, zahvalo in pristno iskreno češčenje. Jezus nas vabi k molitvi, ki ne pomeni barantanja z Bogom za malenkosti, marveč nas vabi k molitvi za uresničitev Božjega kraljestva, da se uresniči vse tisto, kar bi dalo naši zemlji bolj človeški in bolj Božji obraz. Pristnost in iskrenost naše molitve se kaže v tem, da ta svet zamemo za res. Okolje, v katerem živimo, je naš izziv in možnost, da odkrivamo sledi Božjega delovanja. Molitvi je nebo nad nami odprto. Molitvi zaslišimo besede, ti si moj ljubljeni sin, ti si moja ljubljena hči, nad teboj imam veselje. Molitev je blagoslov, dar, da se moramo pogovarjati z Bogom, ki nas je poklical v življenje, je počasih tudi napor, še posebej trenutkih naše duhovne suše, temne noči križa, kot je zapisal sveti Janez od križa, ko se zdi, da je Bog daleč od nas, ko da nas je pozabil, ko ne čutimo njegove bližine. Vse to je doživljala tudi blažena mati Terezija, kar je zapisala v svojih spominih in pismih z naslovom Pridi, bodi moja luč. Toda prav tej navidezni odsotnosti Boga, Božjega molka, se začenja resnična pot vere. Takrat, ko je težko moliti, ko nam gredo vse druge stvari po glavi, ko se zdi, da je Bog daleč, odsoten, da nas ne posluša, takrat stopamo na pot vere, zaupanja, verujemo, upamo in ljubimo, da nas Bog posluša, čeprav v srcu tega morda ne doživljamo na poseben način. Takole je zapisala blažena mati Terezija. Njegova pota so tako lepa, če pomislite, da se vsemogočni Bog sklanja tako globoko, da nas ljubi, vas in mene, in naju oba uporabi in nama da občutek, da nas potrebuje, da naju potrebuje. Ko se staram, piše mati Terezija, moje čudenje nad njegovo ponižnostjo bolj in bolj raste in ne ljubim ga zaradi tega, kar daje, marveč zaradi tega, kar je, kruh življenja. In na drugem mestu blažena Terezija zapiše, moja ljubezen do Jezusa postaja vedno preprostejša in mislim, da tudi bolj osebna. kakor naši ubogi, skušam tudi jaz sprejeti svojo revščino, da se majhna, nemočna, nesposobna velike ljubezni. Bog nas je ustvaril, da bi bili ljubljeni po njegovi ljubezni in ne, da bi bili uničeni po svojem sovraštvu. V tem je čudovito razodevanje in uresničevanje ljubezni in resnice. Blažena mati Terezija nam je lep zgled, kako spolniti Gospodovo postavo. In še veliko več kot to, darovati se v popolni ljubezni, ki pomeni predvsem spolnjevati Božjo voljo, ne pa neprestano iskanje samega sebe, tega večnega egocentrizma, egoizma, ko živimo v jaz generaciji, ko vse začenjamo z jaz in to uničuje sodobnega človeka. In vztrajati v molitvi, tudi v temni noči križa, kot je to doživljala mati Terezija. Takole je zapisala: molite zame, kajti moje notranje življenje je vedno teže živeti. Biti zaljubljen in kljub temu ne ljubiti. Živeti iz vere in kljub temu ne verovati. Izčrpati se in kljub temu biti popolni temi. Molite zame, prosim vas. Božjo voljo sprejemam, ne v svojih občutkih, ampak svojo voljo, zapiše ta velika žena. In prav tem je njena veličina, njena vera, njena svetost, služiti spolnjevati Božjo voljo, bližnji je razodevanje Božjega obličja. In ko to storimo, ko se trudimo iskreni molitvi imeti prijateljski odnos z Bogom, potem se zares nad nami uresničujejo Jezusove besede oziroma očetove besede Jezusu: ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje. Dragi bratje in sestre, to vsakega izmed nas velja. Ti si moj ljubljeni sin, moja ljubljena hči, nad teboj imam veselje, uresniči svoje življenje, svoje poslanstvo.